สัตว์ทั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาถ้ามาหายหน้าไปจากการแสดงปาฐกถาที่สองอาทิตย์เธอเดินทางไปด้วยกิจศาสนาทางภาคใต้ไปจังหวัดสตูลจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแต่ว่าทำงานมากที่จังหวัดสตูลจังหวัดสตูลนี่คนไทยส่วนมากนับถืออิสลามแต่ว่าคนไทยที่สตูลที่นับถืออิสลามนั้นเขาพูดภาษาไทยในครอบครัวในชีวิตประจำวันพูดภาษาไทยทั้งนั้นไม่เหมือนกับอิสลามทางปัตตานียะลานราธิวาสซึ่งไม่ค่อยพูดไทยแต่พูดภาษามาเลเซียเวลาไปที่สตูลก็มีโอกาสไปแสดงปาฐกถาทุกอำเภอโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองมีพี่น้องอิสลามมากกว่าชาวพุทธแต่เขาก็มาฟังปาฐกถาเหมือนกันแล้วก็นั่งฟังกันอย่างสงบเรียบร้อยเป็นอันดีเกินแรกไปแสดงในโรงเรียนของพวกอิสลามแท้ๆเขาก็ฟังกันด้วยความสงบเรียบร้อยจบแล้วยังมีการถามปัญหาก็ได้ตอบให้ทราบคืนสุดท้ายมีที่บ้านควรดูนที่หน้าโรงเรียนประถมสอบพี่น้องอิสลามทั้งนั้นเขาออกรถวิ่งป่าร้องให้มาฟังกันก็มากันอย่างเรียบร้อยนั่งเป็นระเบียบเก้าอี้นั่งไม่พอก็นั่งกันบนสนามหญ้ายืนฟังมากฟังกันด้วยความตั้งอกตั้งใจได้เวลาพูดหนึ่งชั่วโมงจบแล้วยังมีการถามปัญหาและพูดอะไรต่อรู้สึกว่าเป็นเรื่องประทับใจว่าพี่น้องอิสลามเขาก็สนใจฟังเหมือนกันและเมื่อฟังจบแล้วมีครูคนหนึ่งที่เป็นครูสอนศาสนาแกได้ขึ้นพูดสนับสนุนถ้อยคำที่ได้แสดงไปนั่นว่ามันตรงกันกับหลักคำสอนในศาสนาอิสลามพวกเรารับเอาไปปฏิบัติตามได้อันนี้นับว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ในตอนหนึ่งครูคนนั้นพูดว่าพระนบีมูฮัมหมัดได้สอนอิสลามิกชนไม่ให้ดูถูกดูหมิ่นศาสดาอื่นไม่ให้กล่าวคำติเตียนนินทาคำสอนในศาสนาอื่นก็ถือว่าคำสอนของทุกศาสดาเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ชีวิตถ้อยคำอย่างนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าไม่มีใครพูดอย่างนั้นแต่ว่าครูคนนั้นแกพูดออกมาไม่พูดภาษาไทยเฉยๆแต่ว่าอ้างคำพีคือเป็นภาษาอาหรับด้วยก็นับว่าเป็นการดีที่จะให้คนได้เข้าหากันได้อยู่กันฉันพี่น้องที่จังหวัดสตูลโดยเฉพาะในนิคมสร้างตนเองทางภาคใต้คนไทยพุทธเป็นส่วนมากก็ได้ไปเทศทุกแห่งเขาก็ได้มาฟังกันด้วยความตั้งอกตั้งใจออกจากจังหวัดสตูลก็เลยไปนราธิวาสแต่ว่าได้แสดงเพียงสองครั้งคือในจังหวัดกับที่กูลูกแล้วก็มาปัตตานีแสดงสองครั้งเช่นเดียวกันมาจังหวัดยะลาก็แสดงแก่คณะข้าราชการในตอนเช้าตอนบ่ายก็แสดงแก่ครูนักเรียนในวิทยาลัยครูแล้วก็เดินทางมาสงขลาที่สงขลาได้แสดงที่ค่ายทหารเสนานรงคอหงส์แล้วก็ไปอัดเสียงที่สถานีโทรทัศน์เขาให้หัวข้อพูด8หัวข้ออัดครั้งละ10นาทีเขาจะได้ออกเรื่อยๆไปให้คนได้ยินได้ฟังกันเสร็จจากนั้นก็มาเยี่ยมพวกพัทลุงหน่อยหนึ่ง แล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพถึงกรุงเทพก็ถึงเมืองนนท์วันที่17กลางคืนก็ได้มาพบปะกับญาติโยมทั้งหลายต่อไปอันการเดินทางออกไปเพื่อพบปะประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเวลามันก็จำกัดหาโอกาสว่างๆก็ไปเยี่ยมเขาบ้างเพื่อจะได้ไปพูดจาทำความเข้าใจในเรื่องการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัวครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปจึงได้ไปทำกิจอย่างนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพนนทบุรีใกล้เคียงเมื่อวันอาทิตย์ก็ได้มาประชุมกันที่วัดจลประทานรังสิตวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนพาณิชย์อะไรกลุ่มหนึ่งมานั่งอยู่ทางด้านนู้นเพราะว่าจะเอาขึ้นมาที่นี่มันก็ไม่พอให้นั่งก็นั่งฟังอยู่ที่ใต้ต้นไม้ก็ขอให้ฟังด้วยความตั้งใจเสียงดังทั่วไปให้ใจจดจ่ออยู่ในเสียงที่หลวงพ่อพูดออกไปแล้วคอยกำหนดเพื่อเอาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปเพราะว่าเรากำลังเป็นเยาวชนของชาติเป็นผู้ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปคนผู้เฒ่าผู้แก่นั้นมีแต่ว่าจะเดินลงไปแล้วใกล้ต่ออาการแตกดับด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่พูดแจ้งชัดอะไรแต่เรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนั้นส่วนเราที่เป็นเด็กๆนี่กำลังจะเติบโตจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปจะรับภาระหน้าที่การงานที่คนเฒ่าคนแก่ได้สร้างได้ทำไว้เพื่อสืบต่อให้เจริญงอกงามต่อไปเราจะต้องสำนึกไว้ในใจเสมอว่าเราเป็นผู้รับหน้าที่แทนพ่อแม่ปู่ย่าตายายในเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะว่าคนแก่ๆสมัยก่อนบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายท่านได้รักษาแผ่นดินนี้ไว้รักษาความเป็นเอกราชไว้รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามไว้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยการต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ตกเป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปเราเกิดมาในชั้นหลังสนุกเต็มที่สบายกายสบายใจเพราะความทุกข์ยากของคนสมัยก่อนเราจึงต้องคิดถึงว่าเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ต่อไปจากเท่าชีวิตแตกดับแล้วก็สืบต่อให้คนอื่นต่อไปถ้าเราเล่นกีฬาวิ่งกลัดคนหนึ่งวิ่งมาถึงจุดก็ส่งไม้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็วิ่งต่อไปถ้าวิ่งกันด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนก็จะได้รับชัยชนะแต่ถ้าวิ่งด้วยความไม่ตั้งใจก็จะพ่ายแพ้ในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ด้วยความตั้งใจดีงามเราก็เป็นผู้เจริญถ้าเราอยู่ด้วยความตั้งใจเสื่อมตามเราก็เป็นคนเสื่อมชีวิตจะไปไม่รอดอันนี้เป็นเรื่องที่ขอฝากเยาวชนทั้งหลายให้ได้คิดนึกในชีวิตประจำวันควรจะได้บอกตนเองเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายเราเกิดมาเพื่อประพฤติดีประพฤติชอบไม่ได้เกิดมาเพื่อความเสื่อมเสียในชีวิตในหน้าที่ในการงานให้คิดไว้อย่างนั้นให้สอนตนเองไว้อย่างนั้นตลอดไปชีวิตก็จะก้าวหน้าไปในทางดีงามเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติท่านชีวิตของคนเรานั้นจะสมบูรณ์ก็ด้วยอาศัยการประพฤติธรรมถ้าไม่มีการประพฤติธรรมชีวิตก็จะสมบูรณ์ไม่ได้ในสมัยนี้โลกกำลังบกพร่องในทางธรรมะไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมะไม่ได้นำธรรมะมาเป็นหลักปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวันพูดภาษาง่ายๆว่าเป็นคนขาดศีลขาดธรรมจึงอยู่กันด้วยปัญหาอยู่กันด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรามองดูสภาพของลูกในปัจจุบันให้เห็นชัด แล้วเราก็คิดว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเกิดความวุ่นวายในประเทศนั้นในประเทศนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมธรรมชาติในยุคนี้มันจึงทารุณโหดร้ายเช่นฝนตกมากเกินไปแล้วก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนทางภาคใต้ฝนเทลงมาเพียงชั่วระยะคืนกับวันหนึ่งพอน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองเสียหายแล้วพ่อก็ไม่ตกเอาเฉยทีเดียวทำให้ข้าวในนาเหี่ยวแห้งกันไปตามกันได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไอ้หินที่อยู่บนภูเขามันก็อยู่มาตั้งนานกาลีแล้วไม่เห็นจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันเกิดพังลงมาทำให้เกิดความเสียหายวัดจะต้องย้ายกุฏิทุกหลังที่อยู่ริมภูเขาออกไปห่างๆหน่อยเรากลัวว่ามันจะพังลงมาอีกต่อไปเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดภูเขาไฟระเบิดรุนแรงเกิดน้ำท่วมรุนแรงเกิดพายุรุนแรงอะไรอะไรมันรุนแรงทั้งนั้นในสมัยนี้ดังปรากฏเป็นข่าวในที่ทั่วไปว่าความรุนแรงทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเรื่องมาจากเรื่องอะไรถ้าเราพูดกันในแง่ธรรมะก็เห็นจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าชาวลูกทั้งหลายไม่เคารพธรรมะไม่ประพฤติธรรมจึงได้เกิดปัญหากันด้วยประการต่างๆในหนังสือบางเรื่องไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นคนผู้ที่เห็นการไกลเขียนขึ้นไว้ว่าในการต่อไปข้างหน้าคือเขาเขียนในสมัยนานมาแล้วข้างหน้าในสมัยนั้นก็คือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงคนจะประพฤติชั่วผิดศีลผิดธรรมไม่มีความเมตตาปราณีต่อกันจับอะไรก็เป็นอาวุธไปหมดไม่ว่าจับอะไรก็ใช้เป็นอาวุธได้หมายความว่าอยู่กันด้วยความเหี้ยมโหดดุร้ายทารุณไม่มีเมตตาปราณีต่อกันเอารัดเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆเขาเขียนไว้อย่างนั้นในหนังสือเก่าๆถ้าเราอ่านคำที่เขาเขียนไว้แล้วเราก็จะนึกว่าคนเขียนนี่เพ้อเจ้อไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้าดูเหตุการณ์แล้วคนเขียนไม่เพ้อเจ้อไม่ได้เขียนด้วยความฝันเลื่อนลอยแต่เขียนจากความคิดเห็นของเขาถูกต้องเพราะเวลานี้มันมีสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางเหี้ยมโหดดุร้ายมากขึ้นตลอดเวลาการเบียดเบียนกันการเอารัดเอาเปรียบกันการทำลายล้างกันด้วยวิธีการต่างๆมีมากขึ้นคนที่มีสมองมีปัญญาแทนจะคิดใช้สมองนั้นให้เป็นประโยชน์แต่ไปคิดในเรื่องทำลายเช่นคิดอาวุธร้ายๆขึ้นมาใช้ในสงครามเพื่อจะให้มันได้ฆ่ากันมากๆทีเดียวตายกันเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางผิดใช้ความรู้ใช้ความสามารถในทางที่ผิดทางจึงได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรเราก็มาสรุปความได้ว่าเพราะว่าคนขาดสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบในจิตใจไม่มีพื้นฐานทางธรรมะอยู่ในใจเวลาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะสร้างสิ่งใดขึ้นในสังคมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือชั่วมันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมหรือจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่สังคมหรือไม่เขาไม่ได้คิดในรายละเอียดอย่างนั้นคิดเอาง่ายๆว่าจะทำลายศัตรูให้วินาศแต่ว่ามันก็ต้องมีคนคิดแก้กันอีกเหมือนกันเราคิดได้อย่างนี้คนอื่นเขาก็คิดได้เพราะคนมันมีสมองด้วยกันทั้งนั้นมีความรู้มีความคิดอ่านด้วยกันทั้งนั้นเมื่อต่างคนต่างคิดก็เลยแข่งกันสร้างเรื่องปัญหาสร้างความทุกข์ความแดดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆดังที่เราเห็นเป็นอยู่กันในสมัยนี้ นี่แหละคือความบกพร่องทางด้านจิตใจความบกพร่องทางศีลธรรมในจิตใจของคนคนไม่ค่อยสนใจในเรื่องธรรมะในเรื่องศาสนาเขามักจะถือแต่เพียงชื่อเอามาใช้เพื่อประโยชน์เท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้าถึงธรรมะอย่างถูกต้องเป็นการปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาต้องการมันก็เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่เป็นไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงในคำสอนในทางพระศาสนาจึงได้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสมัยนี้ทีนี้เราทั้งหลายที่เป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเรามองสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญามองแล้วเราก็ควรคิดว่าเหตุมันคืออะไรผลมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าให้ใช้หลักเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาเราเห็นผลปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราก็ควรจะสาวไปถึงว่ามันเหตุอะไรจึงเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เกิดจากอะไรให้คิดในลึกลงไปสักหน่อยเราก็จะพบสาเหตุของเรื่องนั้นๆว่าอะไรเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วมาเราพบสาเหตุของเรื่องนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปเราก็ถามตัวเราเองแต่ละคนว่าเราชอบสิ่งนั้นหรือไม่เราพอใจในสิ่งนั้นหรือไม่เราก็คงจะตอบได้ตามสามัญสำนึกว่าเราไม่ชอบใจไม่พอใจในสิ่งนั้นเพราะเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยไม่มีใครชอบใจสนใจทุกคนต้องการความสุขต้องการความสงบในชีวิตประจำวันไอ้เรื่องทุกข์เรื่องร้อนนี่ไม่มีใครชอบกันการกระทำความทุกข์ได้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะจะทำให้ผู้อื่นมีปัญหาแล้วปัญหาอันใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่มันจะแผ่กระจายออกไปเหมือนกับเราทิ้งก้อนหินลงไปในสระก้อนหินนั่นเมื่อกระทบกับพื้นน้ำแล้วก็ตกลงไปที่แผ่พื้นดินใต้น้ำน้ำก็จะกระเพื่อมเรื่อยไปเมื่อกระเพื่อมไปก็กระทบกระเทือนไปซึ่งปลาทุกตัวที่อยู่ในสระนั้นมันคงเกิดความรำคาญแต่มันพูดอะไรไม่ได้แล้วสลิงก็จะพังเกิดความเสียหายอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากจุดๆเดียวแต่ว่ามันแผ่กระจายออกไปถึงอะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองการกระทำของคนเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อกระทำสิ่งใดลงไปแล้วอย่านึกว่ามันอยู่ในวงจำกัดเฉพาะตัวเราแต่มันจะกระทบกระเทือนไปถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนเช่นเรื่องในครอบครัวถ้าพ่อบ้านประพฤติไม่ดีก็จะกระทบกระเทือนทุกคนในครอบครัวนั้นถ้าแม่บ้านประพฤติไม่ดีก็กระทบกระเทือนทุกคนในครอบครัวนั้นผลมันเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่ร่วมกันในครอบครัวเช่นเกิดแก่ลูกเกิดแก่หลานเกิดแก่คนใช้แล้วก็มันไม่หยุดเพียงในครอบครัวของเรามันจะก่อผลให้เกิดความกระเทือนไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงใครอยู่รอบเรือนของคนนั้นเมื่อเรือนนั้นมีปัญหาไอ้ปัญหามันก็ส่งไปกระทบเรือนข้างเคียงกระทบต่อกันไปเป็นความรำคาญเป็นความทุกข์ความแดดร้อนอันนี้จริงหรือไม่ขอให้เราพิจารณาคนบางคนไปสร้างบ้านอยู่ใกล้บ้านคนทั่วอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรำคาญต้องย้ายบ้านหนีถ้ามีสตังค์นะพอย้ายได้นะแต่ถ้าไม่มีสตังค์ก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนก็ต้องอยู่ด้วยความลำบากเหมือนกับอยู่ในนรกตลอดเวลาต้องอดต้องทนต่อสู้กับอารมณ์กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากบ้านใกล้ไม่ใช่ตัวเราเองเป็นผู้กระทำแต่บ้านใกล้เคียงกระทำเราก็เดือดร้อนสับสนกันไปหมดนี่คือตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าการกระทำอะไรของเรานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดเดียวแต่มันจะเกิดขึ้นหลายจุดรอบๆตัวเรา รอบบ้านของเราแล้วส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายๆเหมือนกับเด็กหนุ่มๆที่คิดแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวทำอะไรก็ตามใจตัวตามใจอยากเที่ยวอยากเล่นอยากสนุกหาความเพลิดเพลินไม่ได้คิดถึงอนาคตของตัวไม่ได้คิดถึงความหนักอกหนักใจของพ่อแม่แล้วก็ทำไปตามความอยากประพฤติเหลวไหลไม่เอาฐานในการศึกษาเหล่าเรียนก็ไม่ดีตอบได้ก็ไม่ได้ใครเดือดร้อนไอ้ตัวเองนั้นรับรองว่าตกต่ำอยู่แล้วเพราะการจะทำเช่นนั้นแต่ว่าผลนั้นมันส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจทำให้คุณปู่คุณย่าไม่สบายใจทำให้คุณย่าคุณตาคุณยายไม่สบายใจใครที่มีความเกี่ยวข้องกับคนนั้นต้องเป็นทุกข์ไปทั้งหมดเป็นทุกข์กันทุกครอบครัวครูอาจารย์ก็ไม่สบายใจเพื่อนนักเรียนที่มีความประพฤติถูกต้องเมื่อมองเห็นเพื่อนคนนั้นประพฤติเหลวไหลเขาก็มีความไม่สบายใจเหมือนกันมันก็เตือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเราเมื่อจะทำอะไรมันต้องคิดในรอบคอบว่าผลอันนี้จะกระทบกระเทือนถึงใครบ้างจะสร้างความทุกข์ให้แก่ใครจะสร้างความสุขให้แก่ใครถ้าสิ่งใดเราทำแล้วเป็นความสุขแก่กันทุกฝ่ายไม่มีใครเดือดเนื้อร้อนใจมันก็ใช่ได้แต่ถ้าเราทำลงไปแล้วมันเกิดปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นจิตนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะกระทำต่อไปแต่เราควรจะหยุดยั้งจากการกระทำเช่นนั้นเสียแล้วเราก็จะไม่เกิดเป็นตัวปัญหาแก่ใครๆต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ชาวลูกเราไม่ค่อยจะคิดถึงปัญหาอย่างนี้คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็ทำอะไรไปตามชอบใจแม้ในทางการเมืองเราจะเห็นว่าบางประเทศยกทหารเข้าไปอยู่ในประเทศหนึ่งคนไม่กี่คนที่พอใจคือคนที่เขาได้ประโยชน์นะที่เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตจากการที่ทหารนั่นเข้าไปอยู่แต่ว่าพลเมืองทั่วไปเขาไม่ชอบเขาก็ก่อการขึ้นมาขัดขวางทหารที่เขาไปอยู่ในสินนั่นเกิดรบราฆ่าฟันกันต้องตายต้องบาดเจ็บต้องเสียหายคนก็ต้องอพยพออกจากประเทศที่เคยอยู่อู่เคยนอนเที่ยวรี่ร่อนไปในประเทศต่างๆดังที่เราเห็นปรากฏเป็นข่าวกันอยู่สม่ำเสมอนั้นไอ้คนทั่วทั้งหลายเหล่านั้นมันคิดได้บ้างไหมมันไม่คิดอะไรครับคนเหล่านั้นมันไม่คิดอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นมันไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประกอบจิตใจคิดแต่เรื่องเดียวว่ากูจะเป็นใหญ่กูจะครองลูกกูจะครองเศรษฐกิจในโลกนี้ในกำมือมันคิดอย่างนั้นแต่หาได้คิดถึงความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของใครๆไม่เพราะคนเหล่านั้นขาดหลักศีลธรรมในศาสนาเขาไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเรื่องอะไรทั้งนั้นสนใจแต่เรื่องวัตถุเรื่องของที่เขาจะมีจะได้แล้วเขาก็ทำกันอยู่แม่ชาวลูกทั้งหลายจะติดสินนินทาโหนธนากันอยู่ทุกวันนะหนังสือพิมพ์ก็ด่าคนก็ด่าสหประชาชาติก็ลงมติว่ามันแย่มันใช่ไม่ได้มันก็ไม่มีหูจะฟังไม่มีตาจะอ่านข่าวไม่มีใจสำหรับจะคิดอะไรทั้งนั้นมันอยู่อย่างทุกข์ตาคนที่ทำตามคำสั่งของหัวหน้าแล้วก็สร้างปัญหาวุ่นวายอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้มากมายนี่คือเพราะขาดศีลธรรมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นลัทธิการเมืองบางอย่างมันไม่เหมาะกับสังคมประเทศเราซึ่งเราต้องการศีลต้องการธรรมเราก็ควรจะได้คิดว่าอ๋อปัญหามันอยู่ที่ขาดสิ่งนี้มารู้ว่าขาดสิ่งนี้เราก็ทำให้มันเต็มใช่ช่วยกันหน่อยช่วยกันทำให้ศีลธรรมสมบูรณ์ขึ้นให้ศีลธรรมมาตั้งอยู่ในจิตใจของชาวเราทั้งหลายให้เราก็อยู่กันด้วยความคิดที่ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่คิดเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวทำอะไรเพื่อตัวคนเดียวแต่ว่าจะคิดไปถึงประโยชน์และความสุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันดังคำไทยที่เราพูดกันว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราก็หมายความว่าให้คิดถึงเขาถึงเราเราจะทำอะไรนี่ก็คิดถึงตัวเราก่อนว่าถ้ามีใครมาทำอะไรกับเราอย่างนี้เราจะชอบใจหรือไม่ถ้าตอบด้วยสามัญสำนึกที่ถูกต้องแล้วก็พูดได้ว่าไม่พอใจว่าเราไม่พอใจทำไมเราจะไปทำกับคนอื่นให้เกิดความไม่พอใจเช่นเดียวกันนี่คือความคิดที่ถูกต้องแต่ว่าใครมันจะคิดอย่างนี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความเครียดเกิดขึ้นเมื่อความพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นแล้วมันคิดไม่ได้คิดไม่ถึงในเรื่องอย่างนี้แล้วการที่คิดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เคยได้ยินคำเตือนใจไม่ได้ฟังความคิดในทางที่ถูกต้องเขาได้ยินแต่เรื่องยั่วยุให้เกิดกิเลสประเภทต่างๆให้เกิดกิเลสในทางกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำเชิญชวนชักจูงโน้มน้อมจิตใจคนให้หันเข้าหาธรรมะธรรมะจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นเพราะเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยทำอย่างไรจึงจะให้เขาได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องพูดให้มันดังๆออกไปเช่นว่าพูดทางวิทยุกระจายเสียงบ้างทางโทรทัศน์บ้างทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันบ้างหรือว่าหนังสือข่าวประเภทอื่นๆบ้างพูดกันบ่อยๆแนะนำกันบ่อยๆชักจูงกันบ่อยๆในเรื่องศีลเรื่องธรรมนี้คนก็จะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจจะคิดจะอ่านในทางที่ถูกที่ชอบขึ้นแต่ว่ายังไม่มีใครคิดจะทำในรูปอย่างนั้นคือมนุษย์ยังไม่เก็บเที่ยวนี้ยังไม่กลัวยังไม่ตกใจจากสิ่งชั่วร้ายก็มันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปมันเกิดเป็นยอมยอมแต่ถ้าเราคิดสักหน่อยว่าเมื่อมันเกิดตรงนี้ได้มันจะเกิดตรงนั้นได้ต่อไปแล้วจะเกิดตรงโน้นได้ต่อไปเราเองต่อไปก็จะเกิดเป็นปัญหาไม่มีความสบายใจก็คนชั่วมากขึ้นเราก็จะเป็นทุกข์กินกันไม่ได้นอนกันไม่หลับกันเลยทีเดียวแหละเพราะความทุกข์มันลุกลามมาจนถึงบ้านเรือนของเราทำลายทรัพย์สินทำลายความสงบสุขในครอบครัวของเราเราจะไปมัวคอยให้สิ่งนั้นมาถึงอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าเราประมาทเกินไปเหมือนเราเห็นไฟไหม้อยู่ตรงนู้นแต่ลมมันพัดมาทางบ้านของเรา 100% ว่าไฟนั้นมันจะถึงบ้านเราแล้วเราจะนั่งเป่าคุยอย่างนั้นหรือว่านอนเอกคันเอกสบายสบายรอให้ไฟมันมาใกล้ๆให้มันถึงบ้านเราก่อนแล้วจึงจะลุกขึ้นไปดับไฟมันจะไม่ทันการนะมันดับไม่ทันแล้วไฟมันร้อนนะแล้วควันมันต่อมาถ้ามันลามมาใกล้บ้านเราวิ่งออกไปควันเข้าตาเอ้าตาแสบมองอะไรไม่เห็นหายใจก็ไม่ออกสำลักควันไฟไปวิ่งไปเอาน้ำมาดับก็มันไม่ทันเพราะปริมาณไฟมันมากกว่าน้ำแล้วเราจะทำยังไงเราก็เจ้าสูญเสียบ้านที่เรารักไปสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปแล้วชีวิตของเราก็เหลืออยู่เพราะว่าหนีไปได้แต่ว่าไปอยู่ที่ไหนจะกินอะไรจะเอาอะไรมาใช้สอยเพื่อแก้ปัญหาชีวิตต่อไปมันก็เป็นความทุกข์ใหญ่มันเกิดเป็นความเดือดร้อนใหญ่กันต่อนั่นเองเราจึงรอเช่นนั้นไม่ได้รอให้เวลาเช่นนั้นมาถึงไม่ได้แต่เรารู้ว่าโอ้ไฟกำลังมากลมพัดมาทางนี้เราก็ต้องเตรียมสถานการณ์เพื่อต่อสู้กับไฟนั้นเตรียมน้ำไว้แล้วถ้าให้ดีเราก็ต้องหาไม้เอาใบไม้มัดกันข้าวเป็นก้อนใหญ่เป็นหนาแล้วก็ไปตีไฟไม่ให้ลามไม่ให้ไหม้มาถึงบ้านเราตีมันดับแค่ตรงนี้ให้ไกลบ้านเราสักเส้นสองเส้นเราก็จะได้มาสบายไม่เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนวิสัยมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้มักจะอยู่ด้วยความประมาทคิดว่ายังไกลคิดว่ายังไม่ถึง คิดว่าไม่เป็นไรคงจะไม่มาถึงเราคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละคือตัวความประมาทความประมาทคือทางแห่งความตายแห่งความล่มจมเสียหายเพราะเราคิดในรูปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้ไม่ประมาทให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะกระจัดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนครอบครัวตลอดจนถึงส่วนรวมคือประเทศชาติท่านสอนอย่างนั้นเราจึงควรจะไม่ประมาทในเรื่องอย่างนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแก้ปัญหาและตัวปัญหาที่เราควรแก้นั้นเรามันต้องขุดในลึกลงไปสักหน่อยคือให้รู้ไปถึงว่ารากเนี่ยคิดว่ายังไม่ถึงคิดว่าไม่เป็นไรคงจะไม่มาถึงเราคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละคือตัวความประมาทความประมาทคือทางแห่งความตายแห่งความล่มจมเสียหายเพราะเราคิดในรูปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้ไม่ประมาทให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะกระจัดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนครอบครัวตลอดจนถึงส่วนรวมคือประเทศชาติท่านสอนอย่างนั้นเราจึงควรจะไม่ประมาทในเรื่องอย่างนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแก้ปัญหาและตัวปัญหาที่เราควรแก้นั้นเรามันต้องขุดในลึกลงไปสักหน่อยคือให้รู้ไปถึงว่ารากเหง้าข้าวมูลของตัวปัญหานั้นมันคืออะไรรากเหง้าข้าวมูลของตัวปัญหาคืออะไรอย่ามองแต่เพียงผิวเผินแล้วก็ทำลายไปเหมือนกับหญ้าคาขึ้นในบ้านเนี่ยให้เราเอาเครื่องตัดหญ้าพิเศษขนาดไหนก็ตามมาตัดไปตัดไปตัดแล้วมันก็ขึ้นอีกตัดแล้วมันก็ขึ้นอีกเพราะว่ารากมันยังอยู่ในดินมันยังเจริญงอกงามต่อไปถ้าเราจะตัดหญ้าคาแม่ขึ้นในบ้านของเราเราก็ต้องขุดลงไปจนถึงรากมันมาขุดพบรากของมันแล้วเราก็ขุดออกให้หมดไม่เหลือไว้แม่แต่ข้อนิ้วเดียวแค่แค่ทาเสียงเท่านี้ข้อนิ้วเดียวมันยังงอกได้มันเก่งนักหนาไอ้นี่มันรากไม้ที่แม่หญ้าที่ไม่รู้จักตายมันเก่งนักหนาต้องเก็บให้หมดเหลือไว้ไม่ได้เก็บแล้วเอาไปทิ้งไว้ก็ไม่ได้ไปขึ้นตรงนั้นต่อไปต้องเผาไฟมันเสียเลยเผาให้เป็นจุนไปเลยเป็นขี้เถ้าไปเลยทีเดียวจึงจะปราบมันได้ฉันใดในเรื่องปัญหาของคนปัญหาของชาติปัญหาของบ้านเมืองอะไรก็ตามเราจะต้องคิดลึกลงไปถึงตัวปัญหาว่ามันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอย่ามองแต่เพียงผิวเผินแล้วแก้แต่เพียงผิวเปียกผิวเผินไม่ได้แก้ให้ลึกลงไปการแก้ปัญหานั้นก็ไม่สำเร็จเวลานี้เราแก้ปัญหาอะไรอะไรต่างๆนั้นมักจะแก้กันแบบตัดหญ้าแต่ไม่ขุดรากทิ้งชั่วครั้งชั่วคราวทำไปเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เลิกรากันไปไม่ได้ทำอะไรอย่างจริงจังทำเมื่อเขาสั่งแล้วก็เลิกไปปล่อยให้มันขึ้นต่อไปพอขึ้นรถแล้วก็สั่งว่าเอ้าทำไมไม่ตัดอีกเอาก็ตัดกันอีกต่อไปแต่ไม่ตัดให้ไม่หมดรากหมดเหง้าของมันมันก็เจริญเติบโตต่อไปซึ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติงานของคนไทยเรานั้นมันอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือทำงานแต่เฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้คิดถึงการไกลการนานไปข้างหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกในการต่อไปเราทำเอาแต่เพียงให้มันเสร็จไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกอันหนึ่งที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปก็คือว่าเมื่อน้อยไม่แก่พอใหญ่แล้วแก่นี่มันก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันไม่ว่าเรื่องอะไรถ้ามีน้อยๆก็ช่างมันนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วต่อมาไอ้ตัวนิดหน่อยมันก็เพิ่มขึ้นพอมากขึ้นแล้วแก้ไม่ได้เพราะมันมากเสียแล้วแก้ไม่ไหวยกตัวอย่างเช่นว่าที่ตรงไหนมันว่างคนก็ไปสร้างบ้านอยู่สักหลังนึงเราไม่ว่าอะไรหลังเดียวช่างมันจะมันอยู่ไปก่อนแล้วต่อมามันสร้างเป็น10 หลัง 20 หลัง 100 หลัง
พอมากขึ้นแล้วเอ้าไม่ได้เนี่ยไอ้นี่มันที่สาธารณะเป็นที่หลวงจะต้องไปไล่กันแล้ว
ไล่ไม่ไหวแล้ว
มันมากแล้วจะไปไล่กันได้ยังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำเสียตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อวานนี้ไปเทศวันคืนไปเทศที่โรงพยาบาลกลางแล้วก็ออกมาจะขึ้นรถนะกำลังยืนอยู่นะเป็นพวกอาชิมอาเจทั้งหลายที่ขายของอยู่หน้าตามโรงพยาบาลวิ่งกันเลยวันวิ่งวิ่งใหญ่ไอ้รถน้ำแข็งคันหนึ่งเข็นวิ่งรถพลิกคว่ำไอ้ขวดน้ำอัดลมแตกกระจายเต็มถนนเลยถามว่าทำไมเขาทำอะไรกันอยู่ดีๆแล้วทำไมลุกขึ้นวิ่งกันอะไรวุ่นวายอย่างนั้นถามไอ้คนงานให้บอกว่าตำรวจเทศกิจมาเห็นเอ้าแล้วกันแล้วตำรวจเทศกิจเขามากับอะไรมารถหรือว่าเขาเดินมาเดินมาพวกนี้ตามันไหวคอยจ้องเห็นเดินมาเลยมาก็วิ่งหนีกันเข็นของหนียกของหนีหนีไม่ทันของก็หล่นก็แตกเสียหายบอกว่าแล้วทำไมทำอย่างนั้นแล้วตำรวจมาถึงมันก็ยืนยิ้มยิ้มไปงั้นนี่แล้วไม่ว่าอะไรมันยืนยิ้มยิ้มไปมันนึกขำไว้พวกนั้นวิ่งหนีแล้วมันก็ไปไม่เห็นมาว่าอะไรกับคนเหล่านั้นพอตำรวจไปก็ยกมาวางขายกันต่อไปวางขายตามเดิมเลยอันนี้พอตำรวจมาก็วิ่งหนีต่อไปเลิกลากันเล่นเจ้าโล่กันอยู่ระหว่างตำรวจกับแม่ค้าขายของตามริมฟุตปาดเรื่องมันหายไปไหนมันก็ขายกันอยู่อย่างนั้นพอตำรวจมาแล้วก็อย่างนั้นมันก็วิ่งไปตำรวจไปก็วิ่งมาต่อไปแล้วเมื่อไหร่มันจะจบประเทศไทยเราจะเรียบร้อยกันไปได้เมื่อไหร่มันก็อยู่กันในรูปอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้ตัดต้นเหตุของเรื่องอันเป็นตัวปัญหาจึงไม่จบไม่ขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้แต่นั่นมันเป็นเรื่องของบ้านของเมืองเขาแต่เราจะไปพูดมากมันก็ไม่ได้มันนอกเรียกว่าล้ำเส้นไปสักหน่อยเพียงแต่เอามายกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรามาพูดภายในตัวเรากันดีกว่าว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันเกิดจากอะไรนี่เป็นเรื่องที่เราพูดด้านในพูดเรื่องในตัวกันโดยเฉพาะเราก็จะมองเห็นว่าเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องถ้าพูดตามหลักธรรมะก็เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชานี่คือความไม่รู้หรือรู้ไม่ถูกรู้ไม่เฉียดชัดเจนรู้ไม่เฉียดแจ้รู้แบบสลัวสลัวไปอย่างนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเราจึงรักอย่างสอนตัวไม่ขึ้นทำไมจึงเกลียดอย่างชนิดที่ว่าไม่ต้องดูหน้ากันต่อไปหรือว่าโกรธกันชนิดที่ว่าไม่ต้องเผาผีกันต่อไปหรืออะไรอะไรหลายอย่างเช่นพยาบาทถ้าไม่ได้แก้แค้นแล้วกูจะไม่เลิกเป็นอันขาดอะไรอย่างนี้ทำไมมันจึงเกิดอย่างนั้นขึ้นในจิตใจก็เพราะว่าคนนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้เรื่องแท้จริงมันเป็นอย่างไรไปเขาโกรธอะไรเขาเกลียดอะไรเขารักอะไรเขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาโกรธเขาเกลียดเขารักนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีของแท้ของจริงอยู่ตรงไหนที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เรารักที่เราพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรกันอยู่นั้นไอ้เมื่อแท้มันอยู่ตรงไหนหรือว่าเราเคยคิดอะไรในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะไปคิดในเรื่องอย่างนั้นหรอกเพราะมีเวลาสำหรับให้โกรธเท่านั้นให้เกลียดให้พยาบาทให้อาฆาตจองเวรกันอยู่เท่านั้นแหละแล้วคราวนี้มันก็ฆ่ากันทำร้ายร่างกายกันไม่จบไม่สิ้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้สิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างคือเมื่อเรารู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าจะไปรักน่าจะไปโกรธไปเกลียดไปพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรเพราะมองเห็นแล้วว่าก็มันไม่มีอะไรมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งไม่เท่าใดมันก็แตกก็ดับไปแค่นั้นเองแต่เราโกรธกันเรามาคุยกันได้เกลียดกันเราก็มารักกันต่อไปได้ มาเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปพยาบาทกันก็เลิกพยาบาทเสียแล้วเราก็มาแผ่เมตตาปราณีต่อกันก็ได้แต่ว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะคนเหล่านั้นไม่ค่อยได้ยินธรรมะเขาไม่เข้าวัดเขากลัวว่าพระจะสอนไม่ให้กลัวกลัวพระจะสอนไม่ให้เกลียดกลัวพระจะสอนไม่ให้พยาบาทแล้วกูจะไม่ได้ฆ่าไอ้คนนั้นต่อไปแล้วมันไม่ชอบเข้าใกล้นะพวกที่มันหน้ามืดตาลายด้วยความชั่วเนี่ยเขาไม่เข้าใกล้นะเขาไม่ฟังคำสอนของพระเพราะเขาดิ่งลงไปในนรกเสียแล้วเขาไม่มีความต้องการที่จะไปสวรรค์แล้วถ้าใครมาพูดมาดึงให้ขึ้นสวรรค์ก็พูดเอาไว้แล้วเขาจะฆ่าคนนั้นแกด้วยนะหาว่ามาดึงให้ขึ้นสวรรค์นะถ้าเราไปเทศน์บางทีก็ต้องระวังเหมือนกันเคยไปเทศน์กับคนที่มันไม่ต้องการแล้วมันโกรธขึ้นมาแต่มันทุบปอหัวแตกไม่เป็นไรยังพอเย็บได้นะแต่ถ้ามันยิงเปรี้ยงก็ให้แล้วก็ไม่ต้องเทศน์กันต่อไปเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้เหมือนกันบอกว่าจะเทศน์กับใครก็ต้องดูเสียก่อนเช่นคนมีอาวุธในมือนี่ห้ามเทศน์ให้ฟังไม่ได้เทศไม่ได้จนมีปืนในมือเทศไม่ได้มีมีดอยู่ในมือก็ไม่ได้มีกระบองอยู่ในมือก็ไม่ได้ห้ามเทศให้ฟังถ้าจะเทศก็ให้มาไปวางไว้ไกลๆซะก่อนปืนก็ไปวางไว้โน่นวางไว้หน้าศาลาอย่ามาเข้ามากระบองก็วางไว้มีมีดมีเหล็กขูดชาบอะไรก็เอาไว้ทิ้งๆไว้ก่อนแล้วมึงมาฟังเทศกันพอจะพูดกันรู้เรื่องไม่งั้นไม่ได้พูดไปจนมันยุบขึ้นมานะเปรี้ยงอะไรแล้วก็พระก็มองไปนั่นเองต่อพระเรานี่จะไปสู้ใครได้มันไม่มีอะไรมีแต่มือติดมือจะไปสู้ใครได้มันโตขึ้นมาก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันที่จะไปพูดกับคนเหล่านั้นให้เข้าใจแต่ถ้าพูดกันได้มันรับฟังมันก็ดีเขากลับใจได้เข้ามาหาความถูกต้องได้เหมือนกันแต่เขารับฟังเลยแต่ถ้าเขาไม่รับฟังมันก็พูดกันยากเหมือนกับคนไม่กินยาเราจะให้ยาวิเศษสักเท่าไรเท่าไรเขาไม่ยอมกินมันก็ตายเลยนั่นเองเคยมีพระเป็นเจ้าคุณวัดหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยท่านเป็นลูกแล้วก็หมอเอายามาให้พอหน้าหมอแกก็อมๆไว้ยาพอหมอไปแกคลายแต่กระทุนนะไม่กินยาไม่ต้องก็ตายสมใจในวันใดได้ตายสมความปรารถนาก็ไม่กินยาอันนี้ธรรมะนี่มันก็เป็นยาชนิดหนึ่งที่รักษาโรคทางจิตใจรักษาโรคลูกโรคโกรธโรคหลงโรคริษยาตยาบาทโรคความเห็นแก่ตัวโรคอะไรต่างต่างรักษาด้วยธรรมะแต่ถ้าคนนั้นไม่เอาธรรมะรักษาเราให้ไปสักอย่างนั้นเขารับไปเหมือนกันแต่เขาเอาไปแล้วเขาไปทิ้งจะเขาไม่เอาไปใช้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าคนนั้นรับเอาไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์ทันทีประโยชน์จากธรรมะนั้นมันเกิดทันทีเมื่อเราใช้ใครกับเราดื่มน้ำแก้กระหายได้ทันทีเหมือนกันเราทำอาบน้ำมันก็เย็นได้ทันทีฉันใดธรรมะที่เราใช้มันก็เกิดความสงบเกิดความเย็นขึ้นมาทันทีเหมือนกันฉันนั้นดังนั้นจึงต้องพยายามที่จะให้ธรรมะไว้ในการได้ธรรมะกับคนเนี่ยมันต้องให้ไปตั้งแต่ยังไม่มีอะไรคือให้ไว้ก่อนเพื่อจะได้เอาไปป้องกันตัวได้ควรให้กับใครก่อนให้กับเด็กก่อนเด็กๆของเราที่เราควรให้ธรรมะไว้หน้าที่ของพ่อแม่จะต้องสอนศีลธรรมให้แก่เด็กพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็น่าชมพี่น้องศาสนาอิสลามก็ที่เขาสนใจมากเป็นพิเศษในเรื่องการที่จะอบรมหนุ่มสาวของเขาให้เข้าถึงธรรมะในศาสนาถ้าเราไปดูในเขตของอิสลามิกชนแล้วทางภาคใต้เขาจะมีโรงเรียนสอนศาสนาทั่วไปเด็กที่ไปเรียนหนังสือโรงเรียนประชาบาลไปเรียนมัธยมอะไรก็ตามกลางคืนต้องมาเรียนศาสนาเวลามาเรียนศาสนาก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวเหมือนกันเดินเป็นแถวมาเรียนศาสนาเขามีครูคอยสอนให้สอนให้เปล่าไม่คิดมูลค่าอะไรต่อเรื่องศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรให้แล้วไม่ควรจะคิดมูลค่าอาจารย์ทั้งหลายก็สอนเขาใจใส่เล่าเรียนกันคือเขาไม่ละเลย แต่ให้เด็กทำชั่วไม่ละเลยแค่เด็กห่างศาสนาห่างธรรมะถ้าจะเล่นคนของเขาจึงหนักแน่นในศาสนาเพราะรับมาตั้งแต่เด็กได้รับการฝึกฝนการอบรมบ่มนิสัยมาตั้งแต่เด็กเขาจึงศรัทธามั่นคงเหลือเกินไม่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเป็นอันขาดอิสลามนี่ยากเรียกว่าหาเปอร์เซ็นต์ที่ไปเปลี่ยนแปลงถือศาสนาอื่นหายากเต็มทีเพราะว่ามันฝังหัวตั้งแต่ตัวน้อยๆติดเป็นนิสัยสันดานไปก็ว่าได้นี่ก็ทำกันอย่างนั้นในหมู่พวกเราชาวพุทธนี่ยังไม่ได้ทำถึงขนาดอย่างนั้นยังไม่ได้เอาใจใส่อบรมบ่มนิสัยแก่ลูกหลานของเราอย่างแท้จริงคือยังไม่มีพิธีกรรมประจำวันที่จะต้องกระทำในชีวิตประจำวันจึงอยากจะขอให้ทำไม่เป็นประจำสักอย่างหนึ่งคือว่าเรามาสวดมนต์ประจำบ้านก่อนหลับก่อนนอนนี่ต้องมีเรื่องสวดมนต์กันก่อนไหว้พระกันก่อนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวต้องมาพร้อมกันมีสัญญาณตีบอกก็ได้ตีบอกแล้วพอสัญญาณนั้นจะมาพร้อมกันในห้องฮะเรามักจะมีห้องพระไหว้ห้องพระไม่ใช่มีไหว้สำหรับอวดว่าฉันมีพระเสียงแสนสุโขทัยอู่ทองลพบุรีและนานๆก็ยกหลวงพ่อไปประกวดกันในงานกันเสียทีนึงอันนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรจะมีไหว้อย่างนั้นเอาพระไหว้ประกวดกันเล่นมันจะได้เรื่องอะไรเรามีไหว้สำหรับบูชากราบไหว้แทนความงามความดีของพระพุทธเจ้ากลางคืนก่อนนอนก็มาประชุมพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ก็ไหว้ตามหนังสือสวดมนต์นี่ก็ได้ที่เราสวดกันทุกวันทุกวันเนี่ยเอาไปสวดท่านก็ได้ถ้าสวดท่านก็เอาแต่เพียงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดเริ่มต้นคำบูชาพระอรหังบูชาเสร็จแล้วก็ว่านะโมแม่ด้วยเสร็จจากนะโมก็สวดพุทธคุณอิติปิโสพระสวาสแต่เป็นสวดแบบตอนเช้าก็โยสุตถาคตวรังสัมมาสัมพุทโธแปลแต่โยสุสวาคาโตโยสุสุปฏิปันโนแลเอาเท่านั้นเสร็จแล้วก็นั่งสงบใจให้ทุกคนนั่งนิ่งทำใจให้สงบแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่กันและกันพ้นจากนั้นแล้วก็พ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ได้ทำหน้าที่อบรมบ่มนิสัยพูดปลุกใจปลุกใจให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครนับถือศาสนาอะไรการนับถือศาสนานี้ควรจะประพฤติตนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างไรให้เราเลือกอะไรให้เราละอะไรผู้ใส่ของฟังทุกคืนเพื่อมาตั้งแต่ตัวน้อยๆจนกระทั่งเป็นเด็กไปโรงเรียนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่สิ่งนั้นมันก็ฝังอยู่ในจิตใจอะไรที่เราให้ตั้งแต่เขาอย่างเด็กนี่มั่นคงถาวรจะอยู่ในจิตใจของผู้นั้นไม่คืนคลายเราลองให้อะไรแก่เขามาเด็กนะมันแต่เราให้ความชั่วมันก็ชั่วอย่างโหดได้เลยทีเดียวแหละแต่ถ้าเราให้ความดีเด็กของเราก็จะดีขึ้นเพราะสิ่งนั้นมันฝังอยู่ในใจเรื่องที่เราจะแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินั้นไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าการเพาะนึกใจให้รับธรรมะไปตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่ตัวน้อยๆให้รู้จักไหว้พระสวดมนต์ทำกิจทางศาสนาให้รู้เรื่องศีลของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าศีลมันมีอะไรบ้างทำไมจึงให้มีศีลอย่างนั้นอย่างนี้ให้สอนให้เขาเข้าใจหรือให้จะให้รู้จักเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องตามที่มีอยู่ในประวัติเอามาอ่านสู่กันฟังก็ได้เอามาเล่าสู่กันฟังก็ได้คือว่าในวันหนึ่งในบ้านเนี่ยให้มีเวลาอยู่กับพระสักชั่วโมงหรือสัก30นาทีทุกวันเราให้ได้เข้าอยู่กับพระสักวันละ30นาทีแล้วถ้าเป็นวันที่มาวัดได้ก็เอาชักชวนกันมาวัดมาฟังธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติจิตทางศาสนาเมืองลังกานี่มารดาไปวัดตอนเย็นพาลูกไปด้วยแล้วเขาเข้าไปในวิหารเขาไปนั่งสวดมนต์อยู่ในวิหารแม่สวดลูกก็นั่งฟังไปสนมมือตามแ ต่อมามันก็ตรวจเป็นก็ทำเป็นประจำเวลาเขาเดินทางไปทำงานทำการถ้าไปพบต้นโพมีพระพุทธรูปเขาก็ยืนสำรวมใจไหว้นะนิดหน่อยแล้วก็ไปทำงานกันต่อไปเขาระลึกถึงอยู่อย่างนั้นเรียกว่าจิตใจอยู่กับพระตลอดเวลาจึงปรากฏว่าสังคมเขาสงบเรียบร้อยไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายไม่มีการลักขันขโมยข้าวของอะไรต่อกันนี่ก็เพราะว่าจิตเขาอยู่กับพระศีลธรรมมั่นอยู่ในจิตใจเขาเกิดความละอายบาปเกิดความกลัวบาปไม่ทำอะไรที่เป็นความผิดความเสียหายจากหลักศีลจากหลักธรรมการอยู่กันก็มีความสุขมีความสงบเมืองไทยเรานี่ขออภัยเถอะที่จะกล่าวว่าเราละเลยกันเจนานคือเราเป็นคนสมัยใหม่กันหน่อยแต่มันก็ไม่ใหม่อะไรมันครึ่งเก่าครึ่งใหม่ฝรั่งก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงอะไรอย่างนั้นมันอยู่แบบครึ่งครึ่งกลางกลางไม่เหมือนสมัยโบราณแต่คนโบราณนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นคนโบราณแท้ไม่กลางเก่ากลางใหม่อะไรเขามั่นคงในศาสนาเขาไหว้พระสวดมนต์เมื่อเด็กๆ เคยเห็นคนแก่มาพักที่บ้านคนหนึ่งแกก่อนนอนแกก็ไหว้พระดังๆแกไม่เกรงใจเจ้าของบ้านแต่ว่าแกสวดนานใช่ด้วยนะสวดมนต์นานอันนี้พอตีห้าแกลุกขึ้นแกสวดอีกแล้วสวดมนต์ดังมาเป็นเด็กได้ยินแกสวดแกสวดอย่างนั้นคือนั่นนะแต่ว่าแกทำประจำอยู่บ้านแกก็ทำไปนอนที่ไหนแกก็ทำมานอนบ้านเพื่อนแกก็ทำความจริงก็ดีแต่แกมาสวดมนต์ในบ้านก็เป็นสิริมงคลแกบ้านแกเรียนแล้วก็ทำให้เจ้าของบ้านละอายใจว่าแม้เจ้าคนอื่นต้องมาสวดไอ้เราเองไม่สวดก็จะได้สวดกันขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้นี่แหละว่าเขาทำกันอยู่อย่างนั้นจิตใจของเขาจึงหนักแน่นในศาสนาละบุญกลัวบาปละอายบาปในละอายในการกระทำความชั่วกลัวผลจากความชั่วชีวิตก็เรียบร้อยไม่สับสนตั้งแต่เราเปลี่ยนระบบบ้านเมืองมาสู่ยุคใหม่สมัยใหม่เรามันใหม่เวลาใหม่นี่มักจะลืมของเก่านะคนเรานี่มันเหมือนกันนะก็ว่าเออของใหม่แล้วมักจะลืมของเก่าถ้าเราไปเมืองนอกเมืองนากลับมาใหม่ๆนี่ก็ต้องแสดงกิริยาท่าทางอะไรต่ออะไรเป็นฝรั่งนิดหน่อยกว่าจะเปลี่ยนพอนานๆไปสักจะละลายไปเนี่ยมันเป็นไทยต่อไปมาใหม่ๆอย่างนั้นนะไม่ว่าลูกหญิงลูกชายถ้าไปเมืองนอกกลับมาเนี่ยมันแข็งแข็งถืดถืดตามแบบฝรั่งไหว้คนแก่เขาไม่เป็นไหว้เขาไม่สวยไหว้จริงจังเดินเห็นก็เมื่อกับไม่กระทู้เดินได้เนี่ยมันไม่อ่อนมันไม่อ่อนเพราะว่าฝรั่งเขามันอย่างนั้นมันติดมาแต่มาอยู่นานๆก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นแบบไทยๆต่อไปอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคนสมัยใหม่นี่มักจะทำตนเป็นคนไม่นิยมของเก่ามองเห็นของเก่าว่าเป็นของคึกคักไม่ทันสมัยแต่มันต้องอย่างนี้จึงจะทันสมัยแต่ว่ามันไม่ใช่ทันสมัยมันเกินสมัยไปมันล้นสมัยไปแล้วกลายเป็นคนขี้เหล่าเมายาซื้อเทเฮฮะจนเสียผู้เสียคนจะไปตามกันพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของใครเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไม่เอาของดีใส่เข้าไปในหัวก็ตั้งแต่ตัวน้อยๆแล้วมันไปรับของชั่วมาเต็มหัวเลยคือไม่ออกมันรับไปเต็มหมดแล้วเราเอาของดีใส่มันก็ล้นไปไม่เอาเหมือนกันน้ำเต็มถ้วยแล้วเราจะเอาน้ำอะไรใส่มันก็ล้นไปหมดมันไม่อยู่ในถ้วยได้ความชั่วที่อยู่ในจิตใจของเยาวชนคนแก่เอาของดีใส่ก็ใส่ไม่ลงมันฟังแล้วมันนั่งหัวเราะไปแล้วมันบางทีแอบไปพูดคนแก่ๆชอบของเก่าๆไม่ทันสมัยซะเลยเออมันว่าอย่างนั้นไอ้ตัวมันเนี่ยมันทันสมัยได้สูบเฮโรอีนบ้างกัญชาบ้างแต่งตัวเลื่อเทอะผมผ้ารูปร่างเราเรียกว่าเขาทันสมัยแต่งตัวงั้นนะผู้ชายเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยมีสายสร้อยน้อยน้อยห้อยก่อเออเดินกระตุ้งกระตุ้งเนี่ยเขาทันสมัยทันสมัยจะเป็นอะไรตัวเมียไปจะให้อะไรมันทันสมัยอะไรก็ไม่รู้แต่พ่อแม่ต่อว่าเขาคุณแม่คนสมัยก่อนไอ้นั่นมันโบราณครับสมัยนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้ค่ะผู้ชายผู้ขาเนี่ยเรื่องอะไร มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นบ่อยนะเดี๋ยวนี้มันชักจะเป็นไปอย่างนั้นมันทางระบายอารมณ์เพราะเราไม่เอาของดีใส่ให้มันก็รับแต่เรื่องเลวไหนไม่ใช่เข้ามาใส่ไว้ในจิตใจมันจึงเกิดปัญหาในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันที่น่าคิดแล้วก็น่าจะช่วยกันแก้ไขในคราวฉลอง200ปีของเมืองไทยเนี่ยเนี่ยว่าเราฉลอง200ปีไม่ใช่ฉลองกรุงเทพฉลองมันทั้งประเทศที่อยู่มาปลอดภัยครบ200ปีไอ้ที่อยู่มาได้นั้นเพราะอะไรมันต้องศึกษาต้องคิดว่าอยู่มาได้200ปีเนี่ยเพราะอาศัยธรรมะในศาสนาเรื่องคุ้มครองรักษาแต่เราพูดเผยไปว่าพระสยามเทวาธิราชช่วยไว้มันพูดให้ยุ่งไปนะสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชก็เป็นตุ๊กตาที่เขาปั้นขึ้นนั่นเองแต่เนื้อแท้คือพระธรรมในช่วยชาติช่วยบ้านเมืองไว้ธรรมะที่อยู่ในใจของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในใจของข้าราชการทหารตำรวจที่ได้ช่วยกันประพฤติธรรมบ้านเมืองมันจึงอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าพระสยามเทวาธิราชก็หมายถึงว่าตัวพระธรรมนั่นแหละไม่ใช่ตัวเทวดาที่เขาปั้นขึ้นไม่ใช่แต่เขาปั้นให้เด็กเห็นง่ายๆสำหรับคนปัญญาอ่อนเท่านั้นเองไม่ใช่คนท่านปัญญาชนฉลาดอะไรอันนี้ไอ้เมื่อเท่นคือธรรมะ200ปีเราควรจะดึงคนเข้าหาธรรมะช่วยกันสร้างระบบชีวิตใหม่ชีวิตที่อยู่กับพระอยู่กับธรรมะอยู่กับศีลอยู่กับธรรมแล้วก็ช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่มันเลอะเทอะเต็มบ้านเต็มเมืองให้มันหยุดกันเสียมั่งเลือกกันเสียมั่งมันต้องเข้มแข็งที่จะปัดกวาดสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากแผ่นดินของเราแล้วก็เราสร้างเมืองของเราใหม่สร้างจิตใจคนใหม่ตามระบบศาสนาตามระบบศีลธรรมอย่าไปสร้างตามระบบเศรษฐกิจมันจะยุ่งต่อไปถ้ามีคนคิดจะสร้างบ้านเมืองใหม่ในแง่ระบบเศรษฐกิจมันจะยุ่งแต่ถ้าใช้ระบบศีลธรรมมันก็ไม่ยุ่งหลักการมันเป็นอย่างนี้จึงนำมาพูดกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เสียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นการทำจิตให้เข้าถึงพระพุทธประธรรมประสงค์พระพุทธก็คือความสงบความสะอาดสว่างของใจเราก็นั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่าให้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นคอยกำหนดรู้เวลาหายใจเข้ากำหนดรู้เวลาหายใจออกให้จิตอยู่ที่ลมเข้าลมออกตลอดเวลา5นาที